ซีดีธรรมบรรยายชุดวิกฤตบ้านเมืองวันนี้โอกาสที่มีควรเป็นของใครโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่ 5จะมีตนที่พึ่งได้ต้องมีธรรมและปัญญาที่จะตัดสินใจตอบคำถามและพูดคุยกับพระนวกะเมื่อค่ำวันที่18กันยายนพุทธศักราช2551
นี่ก็มาคุยกันก็ไม่รู้จะคุยอะไรดีเรื่องมันเยอะแยะเหลือเกินก็เลยชักเรื่อยๆเปื่อยๆแล้วว่าไงท่านถือไมค์ไว้แล้วเตรียมจะถามมีอะไร
กราบขออนุญาตครับที่ตั้งแต่กราบเรียนไว้ครั้งที่แล้วว่าตอนที่เราพูดกันถึงเรื่องว่าจะทำอย่างไรกับปัญหาการเมืองในปัจจุบันเนี่ยครับแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าเรายังค้างไว้อีก2ประเด็นที่ยังไม่ได้กล่าวถึงครับก็เลยวันนี้จะขออนุญาตให้หลวงพ่อเล่าพูดถึงประเด็นที่ยังค้างไว้จะได้จ
ัดชักลืมเลยนะไปมาๆเนี่ยพอเรื่องอื่นเข้ามามีคำถามอื่นเข้ามามันก็อยู่ในเรื่องเกี่ยวกับระบบการพัฒนามนุษย์เนี่ยแต่ผมนึกไม่ออกหมดนะตามที่ว่าสองอย่างเนี่ยมันปนเปกันไปหมดเลยเรื่องการพัฒนาคนแล้วก็ได้บอกว่าตามหลักพุทธศาสนาถือว่าการพัฒนาที่สำคัญที่สุดหรือสุดยอดของการพัฒนาก็คือการพัฒนาปัญญาเพราะมนุษย์นี่มันจะเอาดีได้ด้วยปัญญานี่แหละแม้แต่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ด้วยปัญญาพัฒนาปัญญาไปจนเป็นโพธินั่นเองโพธิก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาเขาเรียกว่าโพธิปัญญาปัญญาตรัสรู้เพราะปัญญาเป็นตัวที่เหมือนกับว่าเป็นตัวโยงมนุษย์เข้าไปถึงความจริงปัญญาก็ทำให้เรารู้ความจริงและความรู้ความจริงก็หมดเลยจบทีนี้ว่าทำไงจะพัฒนาปัญญาในเรื่องใหญ่มากนี่มันก็เลยโยงมาเรื่องประชาธิปไตยว่าเป็นระบบการปกครองที่มนุษย์แต่ละคนนี่ที่เราเรียกว่าประชาชนแยกไปเป็นแต่ละคนละคนได้มีส่วนร่วมในการปกครองเมื่อมีส่วนร่วมในการปกครองก็ต้องมีความสามารถในการคิดพิจารณาตัดสินใจการที่จะคิดพิจารณาตัดสินใจอะไรได้ดีก็ต้องมีปัญญาต้องมีความรู้ในระดับต่างๆจนกระทั่งเข้าถึงความจริงนั่นแหละถ้ามันขาดความรู้มันก็คิดผิดตัดสินใจผิดหมดนี่ก็ประชาธิปไตยก็ต้องเน้นการพัฒนาคนโดยเฉพาะพัฒนาปัญญานี่ก็เลยคล้ายๆกับมาบรรจบกับพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็เน้นเนี่ยเรื่องการพัฒนาปัญญาทีนี้ในการพัฒนาปัญญานี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมนุษย์เดิมนั่นก็เมื่อคนยังไม่ค่อยพัฒนาไม่มีปัญญาไม่มีความรู้เราก็อาศัยคนที่เขามีประสบการณ์มีความรู้เข้าใจดีกว่าเช่นคนเกิดก่อนเรียกว่าผู้ใหญ่เป็นต้นนะแล้วก็คอยฟังหาความรู้จากเขานี่ไอ้ตัวที่จะเชื่อมโยงระหว่างผู้ฟังกับผู้พูดผู้แนะนำก็คือศรัทธาความเชื่อก็เหมือนกับว่าเราฝากปัญญาของเราไว้ที่เขาเพราะเราไม่มีปัญญาเราก็เชื่อในปัญญาของเขานั่นเองก็เป็นแบบพึ่งพาระบบศรัทธาก็เป็นระบบพึ่งพาต้องขึ้นต่อผู้อื่นในเรื่องความรู้ความเข้าใจก็คือขึ้นต่อเขาในเรื่องปัญญาก็เอาศรัทธาเนี่ยเป็นตัวไปฝากความเชื่อมั่นหรือการพึ่งพาปัญญาไว้นี่สังคมมนุษย์ก็จะอยู่ด้วยระบบศรัทธานี้มาก บางทีก็เลยลืมไปเพราะว่าเพลินแล้วก็ระบบสังคมมันก็ซับซ้อนพอฝากปัญญาไว้กับผู้อื่นด้วยศรัทธาคอยพึ่งพาสายปัญญาของเขาตัวเองก็ประมาทปล่อยเรื่อยเปื่อยไม่พัฒนาปัญญาตัวเองก็ต้องคอยพึ่งเขาให้เขาบอกอันนี้ระบบศรัทธาก็เป็นไปในแง่ของคนทั่วไปนี้ด้วยที่ประมาทแล้วก็ไม่มีวิธีการในการพัฒนาปัญญาด้วยแต่นั่นเป็นรายละเอียดทีนี้ฝ่ายผู้ที่เขาฝากศรัทธาพึ่งพาปัญญาเนี่ยตัวเองก็มีกิเลสไปมามันก็โยงไปเรื่องอื่นเช่นความมีอำนาจนะความมีสถานะอะไรต่างๆขึ้นมาก็ชอบที่จะให้คนอื่นเนี่ยต้องพึ่งพาตัวเองต้องมาอาศัยปัญญาของตัวเองมนุษย์มันมีอันก็คือว่าคนที่เจ้าปัญญาหน่อยก้าวหน้าไปในการค้นคว้าหาความจริงเนี่ยมันก็อาจจะได้ความจริงเป็นระดับระดับพอได้ถึงความจริงในระดับหนึ่งระดับหนึ่งเนี่ยมันมักจะเกิดมีอันหนึ่งก็คือความเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกับไปสรุปความจริงจากการที่ตนได้รู้ไปส่วนหนึ่งแง่หนึ่งก็สรุปว่าเนี่ยเป็นความจริงแล้วอันนี้ท่านเรียกว่าทิฏฐิก็เอาไอ้ตัวความเห็นของตัวเองที่ข้อสรุปตัวเองเนี่ยเป็นความจริงไปพอตัดสินว่าเป็นความจริงแล้วทีนี้ตัวเองก็หยุดแล้วไม่เดินหน้าแล้วเพราะนึกว่าตัวเองถึงความจริงและทีนี้ก็เกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นได้อีกใครมาเห็นอย่างอื่นก็เกิดความขัดแย้งมีปัญหาเรื่องความยึดถือที่ไปกินเหล็กของคนก็ไปอีกมันก็เลยซับซ้อนก็ต้องให้เขาเชื่ออย่างที่ตัวเชื่อต่อมามันขยายไปเป็นเรื่องของความเชื่อที่เป็นของหมู่ชนมากมายอันนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าหงแหนความยิ่งใหญ่สถานะของตนเป็นต้นก็ไม่ยอมให้คนเชื่ออย่างอื่นถึงก็ต้องบังคับกันเข็นฆ่ากันต่อมาก็เป็นปัญหาเนี่ยเรื่องทิฏฐิที่พูดมาแล้วว่าตัณหาอยากได้ผลประโยชน์อยากได้ลาภก็ทำให้คนทะเลาะกันขัดแย้งกันฆ่าฟันกันทำสงครามกันจนกระทั่งถึงระหว่างประเทศมานะต้องการความยิ่งใหญ่ต้องการอำนาจก็เช่นเดียวกันก็ทำให้คนขัดแย้งกันจนกระทั่งถึงรบเป็นสงครามใหญ่และตัณหามานะก็มาประสานคดีกันอีกทำให้แรงยิ่งขึ้นทั้งตัณหาทั้งมานะพอได้ผลประโยชน์มากก็มีอำนาจมากถ้ามีอำนาจมากก็ยิ่งหาผลประโยชน์ได้มากก็ซ้ำซ้อนเข้าไปก็ทำให้รบราคาฟันเข็นฆ่าขัดแย้งกันมากทีนี้พอมาเรื่องทิฏฐินี้ก็เอาเข้าไปอีกเรื่องหนึ่งคนก็ขัดแย้งกันในเรื่องทิฏฐิจนกระทั่งเป็นระบบความเห็นใหญ่ๆก็คือเป็นลัทธิศาสนาเป็นอุดมการณ์แบ่งค่ายแบ่งอะไรกันเกิดสงครามระหว่างประเทศแทบจะเป็นสงครามโลกเลยเนี่ยเรื่องทิฏฐิก็เป็นเรื่องใหญ่อย่างเงี้ยดังนั้นในการพัฒนาปัญญาเนี่ยมันก็มีไอ้นี่ตัวเนี้ยด้วยคือเอาละคนเนี่ยไปฝากไอ้ศรัทธาไว้กับผู้ที่มีปัญญานั่นก็อันหนึ่งทีนี้ว่าผู้นั้นก็เกิดติดทิฏฐิก็มีปัญหาขั้นหนึ่งแหละนี่พอท่านบอกว่าต้องให้คนเนี่ยรู้จักคิดพิจารณาเข้าถึงความจริงด้วยตนเองพอเข้าสู่ระบบที่แสวงหาปัญญาแต่ละคนละคนก็มีปัญหาที่ว่าจะมาติดในทิฏฐิอีกเพราะนั้นพุทธศาสนาก็จะต้องมาวางระบบการพัฒนามนุษย์ยังไงว่านอกจากจะไม่ขึ้นต่อศรัทธาแล้วเนี่ยยังไม่มาติดในทิฏฐิของตัวเองอีกตอนแรกอะไปยึดถือศรัทธาในเขาไปเชื่อในทิฏฐิของคนคนเดียวใช่ไหมก็ยังมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่คนนั้นเป็นเจ้าทิฏฐิเป็นเจ้าลัทธิเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาทั้งหมดทุกคนก็ไปเชื่อที่เดียวกันก็มีกำลังรวมสามัคคีได้แต่ก็มีอย่างที่ว่ามีโทษมากแต่ละคนไม่พัฒนาแล้วก็อย่างที่ว่ามันทำให้หมู่ชนนี้ที่มีคนนี้เป็นต้นเป็นหัวหน้าเชื่ออย่างนี้แล้วก็ขัดแย้งกับพวกอื่นรุนแรงมากเกิดสงครามอะไรต่างๆมีโทษทั้งชีวิตของตนเองและทั้งสังคมแต่นี้พอให้มา ข้าสู่ระบบปัญญาแสวงปัญญาก็ชักอาศัยศรัทธาน้อยนี่พอมาเข้าสู่ระบบปัญญาพอตัวเองชักคิดไปมองไปเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ติดทิฏฐิของตัวเองอีกก็กระจัดกระจายทีนี้ยิ่งทะเลาะกันใหญ่อีกใช่ไหมพวกนี้ก็ทะเลาะกันวุ่นไปหมดเลยสามัคคีกันไม่ได้เพราะนั้นพวกพัฒนาปัญญาก็ต้องระวังที่ว่าไปติดในทิฏฐินี้ก็เกิดปัญหาไม่ใช่น้อยเหมือนกันเนี่ยถ้าจึงต้องวางระบบการพัฒนามนุษย์อย่างมากอย่างคราวที่แล้วเนี่ยยกตัวอย่างไว้เยอะใช่ไหมในพุทธศาสนานี่เพราะว่าเน้นมากเรื่องการพัฒนาปัญญาอย่างเอาง่ายๆก็การแสวงหาปัญญานี่อันหนึ่งก็คือว่าไม่ให้ความรู้สึกโดยเฉพาะความชอบใจไม่ชอบใจความชอบชังหรือที่เราเรียกว่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาครอบงำไอ้พวกนี้มันจะเป็นเหมือนกับถ้าเป็นแว่นตาก็เหมือนสีมันทำให้เห็นผิดเพี้ยนไปนี่ก็เลยว่าไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจความรู้สึกหรืออารมณ์โดยเฉพาะชอบใจไม่ชอบใจยกตัวอย่างเช่นอย่างหยาบๆที่พูดไปแล้วซึ่งคนเดี๋ยวนี้ขนาดขั้นนี้ก็ยังแก้ไม่ได้ว่าเราชอบคนไหนหรือชอบพวกไหนคนนั้นพวกนั้นฝ่ายนั้นทำอะไรดีหมดแล้วก็เราไม่ชอบคนไหนฝ่ายไหนพวกไหนคนนั้นฝ่ายนั้นพวกนั้นทำอะไรเสียหมดเนี่ยใช่ไหมนี่อคติเกิดแหละเนี่ยง่ายๆก็คือไอ้เรื่องด้านกิเลสความชอบใจไม่ชอบใจความรู้สึกเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลมันก็ทำให้การแสวงปัญญาไม่ก้าวหน้าคือทางพระนี่จะเน้นเรื่องเห็นตามที่มันเป็นจริงแต่ที่จริงภาษาของท่านไม่ใช่อย่างนี้ด้วยซ้ำเรามาแปลกันเองว่าเห็นตามที่ตามเป็นจริงเนี่ยภาษาของท่านก็คือเห็นตามที่มันเป็นมันเป็นยังไงก็เห็นไปตามนั้นคือต้องรู้เข้าใจมองเห็นตามที่มันเป็นถ้าเห็นตามที่เราคิดให้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ยุ่งและมนุษย์จำนวนมากก็จะมีปัญหาเรื่องนี้คือเห็นตามที่คิดให้มันเป็นถ้าอยู่ในประเภทพวกนี้ก็คิดตามที่เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นก็เลยเอาไอ้ความเชื่อมาเป็นตัวตั้งไปมันก็ขัดขวางเอาละนี่ก็เป็นตัวอย่างที่พูดไปแล้วว่าอย่างง่ายๆแค่ระหว่างมนุษย์เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะถอนตัวออกมาให้พ้นจากอิทธิพลของเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกได้และตัวนี้มันจะนำไปสู่ศรัทธาที่เป็นปัญหาดังนั้นเช่นเราชอบคนเนี้ยก็เหมือนกับว่าชักจะเข้าทางศรัทธาทีนี้พอเชื่อแล้วทีนี้ก็คนนี้พูดอะไรก็เชื่อหมดดีหมดนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ให้ระวังไว้อย่างว่าพระอรหันต์นี่มีลักษณะอย่างหนึ่งอัสสัทโธแปลว่าผู้ไม่มีศรัทธาอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะไม่ต้องเชื่อใครแล้วเนี่ยอย่างพระสารีบุตรอันนี้ก็เคยเล่าบ่อยๆพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตอนนั้นพระสารีบุตรก็อยู่ด้วยอันนี้พระองค์ได้ตรัสถามธรรมะว่าธรรมะข้อนี้หลักการเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมภาษาลิบุตรก็ว่าใช่แล้วพระองค์ก็ตรัสถามอันนั้นใช่ไหมภาษาลิบุตรก็ว่าใช่ถามไปถามมาพระองค์ก็ตรัสถามว่าสารีบุตรที่เธอพูดนี่เธอพูดด้วยความเชื่อต่อฉันหรือเปล่าภาษาลิบุตรก็บอกว่าข้าพระองค์มิได้พูดอย่างนี้เพราะเชื่อต่อพระองค์แต่เพราะข้าพระองค์ก็ได้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่คือพระอรหันต์หมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนจนกระทั่งว่าพระสารีบุตรเนี่ยได้ฝึกตนเองแล้วก็ได้เข้าถึงความจริงมองเห็นสิ่งนั้นด้วยตัวท่านเองเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นแล้วพระสารีบุตรพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสนะมันไปตรงกับความจริงความจริงมันเป็นอย่างนั้นท่านก็ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าพูดอย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสมันไม่ใช่จริงเพราะพระพุทธเจ้าตรัสแต่มันจริงเพราะพระพุทธเจ้าตรัสตรงกับความจริงทางพุทธศาสนานี้ต้องไปถึงขนาดนี้ก็เป็นอิสระด้วยปัญญามีปัญญารู้ความจริงของตนเองว่าเป็นอิสระทางปัญญาด้วยนะท่านจึงมีคำว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินะพระอรหันต์นี้ต้องได้ทั้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติคือทั้งจิตก็หลุดพ้นเป็นอิสระปัญญาก็หลุดพ้นสองอัน เราสามารถเป็นเจโตวิมุตติได้ด้วยการบำเพ็ญฌานหลุดพ้นด้วยกำลังจิตด้วยกำลังสมาธิก็คือหลุดพ้นจากกิเลสทำให้จิตใจสงบแล้วก็ผ่องใสแต่มันไม่เด็ดขาดต้องมีปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญาจึงจะจบแต่ว่าท่านที่เก่งในทางเจโตในทางจิตในทางฌานเนี่ยก็ยังเรียกต่อไปเรื่อยแม้แต่ตรัสรู้แล้วโดยถือว่าท่านเก่งถนัดในทางเจโตวิมุตติก็เลยให้ชื่อเจโตวิมุตติถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ยังเรียกเจโตวิมุตติแต่ที่จริงนั้นก็คือต้องมีปัญญาวิมุตติด้วยตัวทำให้ตรัสรู้ตัวทำให้เป็นพระอรหันต์อยู่ที่ปัญญาวิมุตติไม่ใช่เจโตวิมุตติแต่ว่าเพราะท่านเด่นทางนั้นก็เลยเรียกเจโตวิมุตติแต่ว่าพระอรหันต์ที่ไม่ได้เก่งทางเจโตทางฌานอะไรเลยได้แค่ปฐมฌานคือเดินไม่ได้ฌานอะไรตอนตรัสรู้นี่จิตจะดิ่งจะเป็นฌานเองอันเนี้ยก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ปัญญาวิมุตติก็คือท่านที่ไม่ได้ฌานได้อะไรได้แค่ปฐมฌานเมื่อตรัสรู้ก็เป็นปัญญาวิมุตติก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็หยุดพ้นด้วยปัญญาอ้าวนี่ผมพูดไปก็ลึกลงไปละแต่ทีนี้จุดสำคัญเมื่อกี้ก็คือว่าเห็นตัวอย่างว่าจิตของเราเนี่ยเมื่อมันถูกครอบงำแล้วจิตก็ไม่เหมาะกับการใช้ปัญญากลายเป็นว่าตัวเองหรือสภาพจิตของตัวเองเนี่ยมาขัดขวางการพัฒนาปัญญาแล้วมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนี้มากกิเลสในใจนั่นเองมาเคลือบคลุมปิดบังปัญญานี่เอานอกจากว่าชอบใครหรือชอบฝ่ายไหนอะไรก็พวกนั้นคนนั้นฝ่ายนั้นทำอะไรก็ดีหมดถูกหมดไม่ชอบใครอันนั้นก็เสียหมดผิดหมดนี่ก็อย่าทีนี้ยังมีอีกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอีกแห่งหนึ่งบอกว่าคนที่เราชอบเรารักเนี่ยแล้วคนไหนมาชอบคนนั้นมาสนับสนุนคนนั้นมาเอาอกเอาใจคนที่เราชอบเรารักเนี่ยเราก็พลอยชอบคนนั้นด้วยนี่คนไหนมาทำไม่ดีเช่นมาพูดว่ากล่าวมาเถียงกันกับคนที่เรารักที่เราชอบเราก็พลอยโกรธคนที่มาเถียงที่มาไม่เข้ากันกับคนที่เรารักเราชอบด้วยมันไม่จบพนันท่านนี้ใช่ไหมเอาอีกนี่ก็ลำเอียงอีกแหละอคติเกิดนี่คนที่เราไม่ชอบเกิดมีคนมาชอบคนนั้นชอบคนที่เราไม่ชอบเราเลยพลอยไม่ชอบคนที่ชอบคนที่เราไม่ชอบนั่นใช่ไหมทีนี้คนไหนไม่ชอบคนที่เราไม่ชอบเราพลอยชอบคนที่ไม่ชอบคนที่เราไม่ชอบใช่ไหมเอาอีกนี่ก็อคติเกิดอีกนี่มันซับซ้อนกันไปอีกเนี่ยท่านก็ให้ระวังอีกนะเนี่ยเป็นเรื่องที่ขัดขวางกระบวนการพัฒนาปัญญาทั้งสิ้นนี่แค่ขั้นความรู้สึกเรื่องของอารมณ์กิเลสภาวะทางจิตใจตัวเองเนี่ยจึงต้องพัฒนาจิตให้เป็นสมาธิเพราะอะไรเพราะเมื่อจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันจะสงบจากพวกอารมณ์กิเลสเหล่านี้ความชอบใจไม่ชอบใจความโกรธความเกลียดกามฉันทะพยาบาทและเนี่ยระงับหมดเพราะจิตมันผ่องใสแล้วจึงมองเห็นได้ตามที่มันเป็นมิฉะนั้นก็เกิดปัญหาเอาแล้วนะชอบใครก็กลายเป็นว่าคนนั้นว่าไงดีหมดไม่ชอบใครคนนั้นว่าไงเสียหมดผิดหมดแล้วก็ยังซับซ้อนที่ว่าคนไหนมาชอบคนที่เราชอบเราก็พลอยไปเห็นด้วยกับคนนั้นคนไหนไม่ชอบคนที่เราชอบเราก็พลอยไม่เห็นด้วยกับแต่คนนั้นทีนี้คนไหนมาชอบคนที่เราไม่ชอบเราก็พลอยไม่เห็นด้วยกับตาคนนั้นคนไหนไม่ชอบคนที่เราไม่ชอบเราพลอยไปชอบเห็นด้วยกับคนนั้นนี่นะเนี่ยออกไปมีอิทธิพลในทางสังคมนี่ในจิตของตัวเองพระพุทธเจ้าก็ตรัสเตือนบ่อยเช่นบอกว่ากุฏโธอัตถังนัชชานติกุฏโธอัตถังนัชชานติโกรธขึ้นมาแล้วใจมืดมัวมองไม่เห็นอัดมองไม่เห็นธรรมนี่ก็เช่นเดียวกันนะคนเราเกิดโกรธขึ้นมาเนี่ยมองผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดหมดก็เกิดปัญหานะไม่รู้ดีรู้ชั่วแล้วพระพุทธเจ้าจึงเน้น ว่าแม้แต่เป็นราชาเป็นผู้ปกครองเนี่ยต้องมีอโกธโนไม่โกรธและอย่าตัดสินใจเวลาที่โกรธต้องให้หายโกรธก่อนแล้วกำลังกลิ้วตัดสินใจก็พลาดเลยใช่ไหมอาจจะสั่งประหารชีวิตปุ๊บปั๊บขึ้นมานี่ก็เรื่องของด้านจิตกับปัญญาเนี่ยสัมพันธ์กันมากเพราะนั้นจะต้องทำจิตให้เอื้อต่อการพัฒนาปัญญาซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่ออกไปทางสัมพันธ์กับสังคมอะไรด้วยนี่ในกระบวนการคิดอีกก็มาเน้นในแง่ของการใช้ปัญญาก็แปลว่าที่เราพูดไปเนี่ยก็คือต้องระวังการคิดที่เป็นไปด้วยอำนาจความชอบใจไม่ชอบใจหรือความรู้สึกต่างๆก็ต้องตัดต้องแก้ปัญหานี้อย่างน้อยก็มีสติมาคอยเป็นตัวยับยั้งหรือทำให้เราสามารถป้องกันกำจัดไล่ไอ้พวกความรู้สึกออกไปนะไม่ให้ตกอยู่ใต้อำนาจความรู้สึกนั้นนี้อีกไอ้ตัวปัญญาเองที่จะคิดพิจารณานี้ก็ต้องระวังว่าในการแสวงปัญญานั้นก็จะมีอันหนึ่งก็คือการคิดเนี่ยการคิดนี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแสวงปัญญาที่ว่าหนึ่งก็คิดโดยไม่มีข้อมูลไม่หาความรู้อันนี้ก็เป็นปัญหามากในยุคปัจจุบันก็เป็นปัญหาเยอะคิดไปคิดไปก็คิดเรื่อยเปื่อยเหมือนกับคนพูดเพ้อเจ้อก็คิดไปไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้เป็นฐานถ้าไม่มีความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจเข้ามานำพามันก็คือเพ้อเจ้อคิดฝันอะไรไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเพราะนั้นท่านก็ต้องเน้นเรื่องการคิดบนฐานของความรู้อย่างน้อยข้อมูลต้องค้นข้อมูลให้ได้ชัดเจนตอนนี้การใช้ผัสสะก็จะมาช่วยตาดูหูฟังเนี่ยสิ่งที่รู้โดยการเห็นโดยใช้ตาก็ให้มันเห็นสิ่งที่จะรู้ด้วยการได้ยินก็ให้มันได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะคิดเอาบางคนคิดเอาสิ่งที่จะรู้ได้โดยตาก็ไปคิดเอาแค่ได้ใจไอ้สิ่งที่ควรจะรู้ได้หูก็ไปคิดเอาได้ใจอะไรเงี้ยนะก็พลาดอีกอันนี้ก็เป็นปัญหาของมนุษย์อีกแม้แต่เรื่องนิพพานตอนนี้ก็เป็นปัญหาว่ามนุษย์จะต้องรู้เข้าใจได้การเห็นประจักษ์เนี่ยตอนเนี้ยก็คือจะต้องไปถึงขั้นประจักษ์ทีนี้ในกรณีที่ตัวเองยังไม่สามารถประจักษ์สิ่งนั้นก็ต้องคิดเอาใช่ไหมนี่ก็จะเกิดปัญหาอีกนั้นอย่างที่ท่านเล่าไว้ไงเรื่องว่านิพพานเป็นยังไงคนธรรมดาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นนิพพานเมื่อไม่เห็นนิพพานก็ต้องคิดเอาการคิดของคนก็คือเทียบกับสิ่งที่ตนเคยมีประสบการณ์เหมือนกับเราว่าช้างเป็นยังไงเนี่ยคนที่เห็นแล้วก็จบไปหมดเรื่องทีนี้คนที่ไม่เคยเห็นช้างเอาละมีคนมาเล่าบอกว่าได้เห็นสัตว์ชนิดหนึ่งเรียกว่าช้างคนที่ไม่เคยเห็นก็ถามว่าช้างมันเป็นยังไงตอนนี้จะประสบปัญหาที่ว่าไม่ได้ประจักษ์ไม่ได้เห็นตามที่มันเป็นด้วยตนเองช้างมันคืออะไรก็บอกเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอ้าวก็อาศัยอย่างที่เรียกว่าคอนเซ็ปต์ที่มีอยู่ตัวเองมีอยู่แล้วไอ้คอนเซ็ปต์ว่าสัตว์ก็นึกขึ้นมาละอ้าวละได้ภาพสัตว์ขึ้นมาละก็จำขัดขอบเขตของสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วก็มองเป็นว่าจะได้ข้อสรุปความจริงเนี่ยแคบเข้ามาเนี่ยก็นึกถึงตั้งแต่มดขึ้นไปเลยนะจนถึงปลาวาฬสัตว์เนี่ยมันก็อยู่ในขอบเขตเนี่ยนี่เขาบอกว่าไม่ใช่เป็นสัตว์เฉยๆเป็นสัตว์ใหญ่เงี้ยเอาสัตว์ใหญ่ก็นึกขึ้นไปแล้วพ้นมดไปแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้ขนาดไหนบอกมันใหญ่กว่าวัวอีกเอาละสิเนี่ยก็ได้ภาพอีกแล้วนะก็คิดไปชันๆมันเป็นสัตว์บกนะสัตว์บกก็ได้ภาพไปขั้นหนึ่งนะเป็นสัตว์บกสี่เท้าก็ได้อีกนะว่าไปเรื่อยก็วาดภาพเอาละท่านจนกระทั่งว่าในที่สุดตอนนี้บอกว่ามันมีงาไอตอนนี้นึกไม่ออกแล้วไม่มีตัวเทียบนะแล้วมันมีงวงเอาแล้วต้องถามแล้วไองามันเป็นไงงวงเป็นไงหาตัวเทียบไม่ได้พอหาเทียบไม่ได้มันคิดไม่ออก มันก็วาดภาพเอาวาดภาพในใจตอนนี้แหละคนที่ฟังด้วยกันที่มาถึงขั้นนี้ก็จะได้ภาพต่างกันซึ่งไม่เหมือนกันแหละเนี่ยตอนนี้เรียกว่าเกิดทิฏฐิพอเกิดทิฏฐิแล้วก็ยุ่งแล้วนะเถียงกันแล้วทีนี้อาจจะทะเลาะกันเลยดีไม่ได้ตีกันเลยตอนนี้ช้างนุ่มล่างเป็นยังไงใช่ไหมตีกันได้เลยเพราะต่างคนต่างก็ไม่เห็นตามเป็นจริงเนี่ยจึงกระทั่งเอาช้างมาให้ดูแล้วเรื่องอย่างนี้ก็มีในพระไตรปิฎกเองเรื่องตาบอดคลำช้างเคยได้ยินใช่ไหมเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งพระองค์ก็ชอบสนุกวันหนึ่งก็เอาคนตาบอดมาในวังหลายคนเลยแล้วก็เอาช้างมาแล้วก็ให้คนตาบอดเนี่ยจับเอาเอาช้างมาให้ช่วยกันหน่อยไปสัมผัสช้างกันมาแล้วบอกซิว่าช้างมันเป็นยังไงรูปร่างมันเอาละทีนี้ก็จับช้างมันใหญ่นี่ใช่ไหมมันก็จับได้ไม่ทั่วจับได้คนละส่วนสองส่วนนี่เอาจับพอหรือยังบอกพอแล้วทีนี้ก็พระองค์ก็ตรัสถามทีละคนเอ้าคนนี้ช้างเป็นยังไงคนนี้คลำขาช้างมันเสาว่างั้นนะทีนี้อีกคนหนึ่งไปคลำที่งวงนะบอกช้างเหมือนอะไรบอกเหมือนอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้แหละก็ว่าก็ไปคนละอย่างสองอย่างจับที่หูก็ว่าเหมือนกระด้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้พระองค์ก็ตรัสถามต่างๆทีนี้พอพระองค์ตรัสถามอย่างนี้ใช่ไหมคำตอบก็ต่างกันพอคำตอบต่างกันชักฉุนแหละพวกที่ตอบไม่เหมือนกันน่ะก็เราทำมาหยกๆว่ามันอย่างนี้ในคนนั้นทำไมว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ชักเถียงกันแล้วน่ะเอาแล้วคนตาบอดก็เถียงกันว่าแกผิดมันเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวคนนั้นก็บอกมันอย่างนี้แกสิผิดน่ะเสียงกายไปกันมาลุกขึ้นจะตีต่อยกับพระราชากระสุนพระสวนหัวเราะเอิกอักเอิกอักใหญ่เลยนะนี่แหละครับนี่คือทิฏฐิคือเราไม่เห็นความจริงเราเห็นความจริงบางส่วนแล้วก็สรุปนี่แหละครับเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าไปติดในทิฏฐิเมื่อเห็นตามที่มันเป็นเมื่อไหร่จึงจะเอาละตอนนี้เรายังเห็นตามที่เราคิดให้มันเป็นนะเพราะเรายังเห็นไม่จบใช่ไหมเนี่ยนี่มนุษย์ก็จะติดในทิฏฐิแล้วก็ทะเลาะกันปัญหาในโลกนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องทิฏฐินี่มากเพราะนั้นการปกครองแบบประชาธิปไตยที่พัฒนาปัญญาให้มนุษย์คิดพิจารณาตัดสินใจได้ความรู้ของตนเองมีความคิดใช้ปัญญานี่จึงยากมากมันจะไปติดทิฏฐิเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้มนุษย์เกิดปัญหาในขั้นต้นท่านก็ต้องหาหลักมาช่วยไว้ก่อนใช่ไหมอย่าสรุปง่ายๆนะหาข้อมูลให้เต็มที่ก่อนเราพูดบรรทายความรู้แล้วก็อย่าเพิ่งยึดติดรับฟังคนอื่นจึงให้หลักสุวัจโจธรรมกามตาไว้ให้รับฟังกันพูดด้วยง่ายไม่ติดในทิฏฐิของตนเองแล้วก็แม้ติดทิฏฐิก็อย่าละเมิดอย่าไปเอาทิฏฐิเป็นเหตุให้ไปทำร้ายฆ่าแกงกันต้องยับยั้งได้ที่จริงท่านมีอีกในชาดกอะแล้วเอามาเล่าเป็นไทยระยะนี้ด้วยอ่ะผมเอามาเล่าสักหน่อยก็ได้นะคือพระราชาเนี่ยให้หาตัวชนิดหนึ่งภาษาไทยก็เลยมาแปลกันตัวห่าว่างั้นนะบาลีผมลืมใจนึกไม่ออกแล้วคือว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้พระราชาพระองค์เนี้ยตามที่เอาละจับความตอนนี้ผมก็ไม่ได้ไปทวนดูอีกว่าพระราชาเนี่ยเคยเสด็จไปที่เมืองหนึ่งแล้วก็เห็นความงามรุ่งเรืองมากพระองค์ก็ประทับพระทัยติดใจอยู่ต่อมาวันหนึ่งก็อยากจะไปดูอีกก็ไปปรากฏว่าเมืองนั้นพินาศล่มจมไม่มีเหลือแล้วแหลกลานหมดแล้วโอ้น่าเศร้าก็เลยถามคนแถวนั้นหาคนก็แทบจะไม่มีตายกันหรือหนีกันไปก็เจอคนหนึ่งก็ถามว่ามันเป็นยังไงบ้านเมืองนี้เราเคยมาเมื่อนั้นมันเจริญรุ่งเรืองน่าอยู่ดีเหลือเกินงดงามสวยเหลือเกินในคนนี้ก็บอกว่ามันเป็นอย่างเงี้ยพอหาลงว่างั้นนะหาลงนี่มันเป็นยังไงไม่รู้จักนะไอ้ตาคนที่บอกนั่นก็อธิบายไม่ได้พระราชาก็กลับมาเมือง โอ้ไอ้ตัวหายนี่มันร้ายจริงนะมันทำให้บ้านเมืองพังพินาศหมดเลยเนี่ยต้องหารู้จักมันให้ได้มันงั้นเดี๋ยวบ้านเมืองเราทำไงจะป้องกันไว้อะไรผมรับผิดก็ให้ยกโทษให้ด้วยนะก็เอาพระองค์ก็เลยบอกพระอัมมาตผมเนี่ยไปหาตัวหามาหน่อยว่ามันเป็นอะไรเราจะได้แก้ไขปัญหานี่ก็ให้เวลาไปช่วยกันคือตอนแรกก็ไปหาแล้วไม่เจอก็เลยให้เวลาเพราะต้องหาให้ได้ในวันนั้นอัมมาตนี่ก็ไปหากันใหญ่หาไงก็ไม่สำเร็จจะหมดกำหนดแล้วถึงวันสุดท้ายแล้วแย่แล้วสิจะตายแน่แล้วเนอะเพราะพระราชานี่กฎเกณฑ์แรงมากพระราชอาทยาก็ไปจนถึงในป่าแล้วในที่สุดก็หมดหวังทอดอะไรนี่ก็ตายแน่แล้วค่ำแล้ววันรุ่งขึ้นก็ครบกำหนดไม่มีตัวหาไปให้นี่หมดพระราชาคงสั่งประหารชีวิตแน่ก็เลยนอนทอดอะไรพอดีไปอยู่ที่อาสมพระฤาษีเจอพระฤาษีก็ดีใจก็ถามพระฤาษีว่าจะเรียกหลวงพ่อหลวงปู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะว่าหลวงปู่รู้จักตัวหามั้ยอ้าวท่านถามเรื่องอะไรเป็นยังไงบอกพระราชาท่านในมหาผมจะแย่เลยเนี่ยถ้าไม่ได้ไปพระฤาษีก็เลยเอามานี่นะก็ให้เอากระบอกไม้มากระบอกยาวๆเอากระบอกมาให้ท่านท่านก็เข้าไปในอาสมนะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็เอามาให้เนี่ยบอกเนี่ยตัวหาอยู่ในเนี่ยท่านปิดไว้บอกอย่าเปิดนะเอาไปให้พระราชาอย่าเปิดอันนี้ก็ดีใจและพระฤาษีนี่ท่านเป็นคนมีสัจจะมีศีลธรรมเนี่ยไม่หลอกเราแน่ละดีใจเหลือเกินก็พากลับไปเอาไปถวายพระราชาวันรุ่งขึ้นบอกได้มาแล้วตัวหาอ้าวพระราชาก็บอกแล้วมันเป็นยังไงตัวหาน่ะอ้าวพระฤาษีได้ไม่เปิดตอนนี้พระราชาเป็นใหญ่นี่บอกเปิดดูสิก็ให้พวกอมาตย์เปิดดูบอกดูที่มันเป็นยังไงมันอยู่ในกระบอกเปิดดูแล้วกระบอกมันยาวมันก็ไม่เห็นไม่ชัดเจนมันมัวมัวมืดมืดอาหมายคนนี้มองเห็นบอกว่ารูปร่างมันเป็นเหมือนกบเหมือนกันนะเอาคนโน้นดูแกดูสิอาหมายคนดูอีกคนหนึ่งบอกว่าเหมือนจิ้งเหลนเหมือนกันนะอีกคนหนึ่งดูก็เหมือนตัวโน้นตัวนี้ไปมาชักทะเลาะกันแล้วเนี่ยทิฏฐิเกิดแล้วนะนะฉันว่าเหมือนอย่างนี้ฉันว่าแกเหมือนนี้แกไม่ถูกต่อมาชักลืมตัวทั้งที่อยู่ต่อพระพักตร์พระราชาด่ากันแล้วสิทีนี้บางคนก็เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมเด็กกว่ามาว่าไม่เหมือนตัวเองว่าก็โกรธก็เลยจะทุบจะตีกันนี่พระราชาเลยบอกนี่เองนะตัวหามันอยู่ที่นี่แหละนะนี่แหละถ้าเป็นอย่างนี้บ้านเมืองก็พินาศแน่พระราชาก็ให้เอากระบอกมาเปิดดูสิเป็นอะไรเทกระบอกออกมาเป็นชันหมากของพระฤาษีพระฤาษีท่านเคี้ยวหมากเสร็จท่านก็ใส่กระบอกปิดไว้นี่ก็ไอตัวเนี้ยก็เลยเป็นตัวหานะตัวที่เห็นกันมาชัดทางนั้นใช่ไหมนี่แหละครับก็สรุปนี่คือทิฏฐิก็เห็นคนละนิดละหน่อยก็เป็นอย่างนั้นนี่ก็สรุปว่าไอตัวนี้เป็นอย่างนั้นงั้นนี่สรุปออกมาเป็นทิฏฐิแล้วก็ยึดแล้วก็ทีนี้ก็เกิดการทะเลาะวิวาทขัดแย้งกันขัดแย้งกันเพราะทิฏฐิในเรื่องร้ายแรงมากมนุษย์แม้แต่ผู้มีปัญญาก็จะมาจิตปัญหาเรื่องนี้ดังนั้นที่มีทฤษฎีอะไรแต่อะไรกันคิดกันเนี่ยในประชาธิปไตยต้องระวังให้ดีอ่ะตัวเองก็ยังไม่ได้เห็นชัดอันนั้นละมันจะดีแน่ไม่ดีแน่ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ก็เป็นทิฏฐิของฉันขึ้นมาแล้วจะเอาอย่างนี้ฉันจะวางระบบอย่างนี้แกไม่เห็นด้วยไม่ได้แล้วจะทะเลาะกันแล้วเอามาเป็นคตินะแม้แต่เวลาปัจจุบันเนี่ยใช้ได้ไหมครับได้เลยนะเนี่ยคนมาติดในทิฏฐินั้นบ้านเมืองก็พังพินาศแน่นอนแล้วถ้าถึงขนาดนี้เพราะคนติดในทิฏฐิในระดับชาติระดับโลกได้ทั้งนั้นเลยเรื่องใหญ่มากนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอ้าทั้งไม่ติดในทิฏฐิก็หาความรู้ไปฟังกันไปรับฟังกันไปนะมีหลักในการอยู่ร่วมกัน เราต่างก็แสวงปัญญาด้วยกันแล้วพูดกันดีๆถ้าพูดไม่ดีอ้าวก็ท่านก็กำกับไว้อีกในกระบวนการหาปัญญาเนี่ยต้องใช้คำพูดให้ดีเพื่อจะได้ไม่ให้คำพูดเนี่ยมาเป็นตัวขัดขวางกระบวนการแสวงปัญญาใช่ไหมถ้าพูดไม่ดีมันโกรธกันจิตมันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่ตรงมันก็ขุ่นมัวมันก็ไม่เห็นตามเป็นจริงอีกอย่างคนที่พูดด้วยความโกรธที่ท่านให้วจีสุจริต4เนี่ย1พูดจริงทีนี้ก็มีตัวประกอบเพราะหาความจริงบางทียังไม่ได้ก็พูดกันไม่พูดคำหยาบพูดวาจาสุภาพแล้วก็ไม่พูดคำส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อพูดคำที่พูดด้วยความคิดพูดแต่พอประมาณอันนี้จะเป็นตัวช่วยกำกับวาจาจะมาช่วยกำกับจิตอีกทีนี่ถ้าเราพูดได้ถ้อยคำหยาบคายเนี่ยมันก็ยั่วยุอารมณ์แล้วตัวเองอีกถ้าพูดอย่างนั้นจิตมันก็โกรธนี่ท่านก็กันไว้บอกว่าคนที่โกรธแล้วเนี่ยมองไม่เห็นอัดไม่เห็นธรรมอ้าวก็คุณโกรธอย่างนี้จิตมันก็บังตัวเองมันมืดมัวมันเอ็นเอียงมันก็มองไม่เห็นความจริงเพราะนั้นคุณพูดกำลังโกรธเนี่ยฉันยังเชื่อไม่ได้ฉันรับฟังแต่ว่าฉันยังไม่ยอมเอาหรอกให้คุณหยุดโกรธก่อนให้คุณสบายใจดีก่อนเราเตือนได้อย่างนี้เราเรียกว่าเรียกร้องธรรมะจากคนนั้นคนไหนพูดด้วยความโกรธเราบอกว่าฉันยังไม่รับนะที่คุณพูดเนี่ยเพราะว่าหลักมันบอกไว้แล้วมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นว่าถ้าพูดด้วยความโกรธอยู่เนี่ยมันแสดงว่าจิตเนี่ยมีกิเลสครอบงำอยู่เพราะฉะนั้นมันจะไม่เห็นตามความเป็นจริงเราก็มีสิทธิที่จะไปทวงได้แล้วก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราพัฒนาประชาธิปไตยหรือพัฒนาคนในระบบประชาธิปไตยอย่างถูกต้องเนี่ยจะเป็นการพัฒนาชาวพุทธไปด้วยถ้าบ้านเมืองนี้เป็นชาวพุทธเมื่อเขาต้องการประชาธิปไตยเขาจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการแสวงปัญญาเนี่ยหลักการเหล่านี้มันจะมาคุมให้เขาปฏิบัติตัวให้ถูกเมื่อเขาปฏิบัติตัวให้ถูกมันก็เข้าหลักของพุทธศาสนาที่พัฒนาปัญญาอยู่แล้วก็เลยพัฒนาความเป็นชาวพุทธไปด้วยก็เราก็ได้ทั้งสองอย่างอันนี้ก็เป็นวิกฤตเป็นโอกาสเหมือนกันนะฮะวิกฤตเป็นโอกาสก็คือได้โอกาสพัฒนาชาวพุทธในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในสังคมประชาธิปไตยถ้าพัฒนาคนหรือคุณภาพคนในระบบประชาธิปไตยดีเราก็พลอยได้ชาวพุทธดีด้วยแต่ที่จริงพัฒนาชาวพุทธแหละก็เป็นพัฒนาคนในสังคมประชาธิปไตยแต่เราก็ประมาทกันเรื่อยเปื่อยความเป็นชาวพุทธก็ไม่ค่อยได้พัฒนามันก็เลยแย่ถ้าพัฒนาชาวพุทธให้ดีนี่ก็เราก็น่าจะได้ประชาธิปไตยที่ดีด้วยเอานี้ก็เลยมาเรื่องปัญหาทิฏฐิเรื่องทิฏฐินี่เรื่องเยอะแยะเหลือเกินนะปัญหาหนักที่สุดในสังคมที่มีการเจริญพัฒนาเพราะมันจะมาติดตรงเนี้ยแม้แต่ประชาธิปไตยอย่างที่พูดมันก่อนก็มาติดไอ้เรื่องทิฏฐิว่าต้องเอาไอ้ตัวระบบเศรษฐกิจแบบนั้นแบบนี้ไปกำกับอยู่กับระบบประชาธิปไตยอีกและประชาธิปไตยมันก็เหมือนกับว่ามันไม่บริสุทธิ์มันต้องไปโยงไปเอียงข้างทิฏฐิไหนเหมือนอย่างที่พูดอย่างอเมริกันปัจจุบันนี้ก็บอกต้องฟรีมาร์เก็ตดีมอคราซีนี่นะเป็นประชาธิปไตยแบบตลาดเสรีนี่ก็กลายเป็นว่าประชาธิปไตยที่ถูกต้องต้องเป็นแบบทุนนิยมฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็ต้องเป็น People's Democracy เป็นประชาธิปไตยของประชาชนแล้วก็ว่ากันเอาว่าประชาธิปไตยที่ว่าเป็นของประชาชนหรือเป็นของนั่นมันเป็นยังไงแต่ตราบใดที่สภาพจิตเนี่ยมันยังไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะเป็นประชาธิปไตยบริสุทธิ์ไปไม่ได้เพราะปัญญามันก็ไม่บริสุทธิ์มันไม่หลุดพ้นเนี่ยปัญญามันไม่หลุดพ้นจากไอ้ตัวแฝงตัวมาป้ายมาคลุมทำให้เกิดสีสันต่างๆเนี่ยการพัฒนาปัญญาในเรื่องใหญ่ที่สุดถ้าเราพัฒนาคนกันจริงจังตามหลักพุทธศาสนาในเรื่องปัญญาเนี่ยเราจะได้นะเราจะได้ประชาธิปไตยที่ดีแต่เราไม่ก็ได้เอาใจใส่เท่าที่ควรเอานะวันนี้แล้วถ้ามีโอกาสก็มาคุยเรื่องนี้ต่ออีกหน่อยก็ดีเป็นการที่ได้มองกว้างๆไม่มีอะไรสงสัยนะไม่มีนะไม่มีสงสัยวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อน